Viss uzsākrīgas pirmskolas skolotāju reģistrēšanu kursiem mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai. Viss uzsākrīgas pirmskolas skolotāju reģistrēšanu 36 stundu kursiem mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai 6 grupas. 144 skolotāja punkts līdz šim kursi tika īstenoties projekta skola 2030 ietvaros skolotāja iepazīsies ar pilnveidoto mācību saturu un tam atbilstošo mācīšanas pieeju, mācību vidas veidošanas un mācību darba organizācijas principiem 5-6 gadīgu bērnu lietpratības pamatu attīstīšanai. Skolotājiem būs iespēja izvērtēt šo principu ieviešanu savā pirmskolā un izveidot plānu nepieciešamo pārmaiņu ieviešanai pedagoģiskā procesa organizācijā un sadarbības veidošanā ar kolēģiem, vecākiem un vietējo kopienu. Kursu laikā skolotājiem būs iespēja uzsākt plānu ieviešanu kursu nodarbības vadīs projekta skola 2030 sagatavotie lektori, kursi paredzēti Rīgas pirmskolas skolotājiem. Kuri šogad strādās ar 5-6 gadīgiem bērniem, katrā grupā var pieteikties nevairāk kā 26 dalībnieki, no vienas pirmskolas nevairāk kā 2 skolotāji, pieteikties var tikai vienā grupā, pieteikšanās grupā tiks pārtraukta, kad visas kursu dalībnieku vietas tiks aizpildītas, plānotais pieteikšanās laiks līdz 15. jūnijam kursu grupas, pieteikšanās, norises datumi un vietas Rīgas 1 grupa 21 22 SESD, augustā un 4-5 SESD, septembrī PLK ST, 9.30-15.30 RTU, Āzenes ielā 6.11 stāvā, konferenču zālē Rīgas 2 grupa 28 29 SESD, augustā un 18.25 septembrī PLK ST. 9.30-15.30 RTU, Āzenes ielā 6.11 stāvā, konferenču zālē Rīgas 3 grupa 2.9.16.30 oktobrī PLK ST. 9.30-15.30 RTU, Āzenes ielā 6.11 stāvā, konferenču zālē Rīgas 4 grupa 4.18 septembrī un 2.16 oktobrī PLK ST. 9.30-15.30 RTU Zinātniskajā bibliotekā, Paula Valdena ielā 5 mazā konferenču zālē Rīgas 5 grupa 4-5-15 SESD, 25. augustā PLK ST. 9.30-15.30 RTU Zinātniskajā bibliotekā, Paula Valdena ielā 5 mazā konferenču zālē 15. augustā Āzenes ielā 6.11 stāvā Rīgas 6 grupa 9-10 SESD, 23.30 oktobrī PLK ST. 9.30-15.30 RTU Zinātniskajā bibliotekā, Paula Valdena ielā 5 mazā konferenču zālē vairāk informācijas, Ļubova Jakovele, e-pasts Ļubova Jakovele Vists GLV, T67216427, Ilona Tempelfelde, e-pasts Ilona Tempelfelde gmail.com, T29588169 situācijā ar COVID-19 pasliktināšanas gadījumā kursu dalībniekiem tiks sniegta papildu informācija par kursu norisi.